Box to Box Media Network.
Hey, welcome back to Umpan Tarik, part of Box to Box Football Podcast, exclusive on Spotify.
Yuh, 199.
199.
Entar lagi 2 abad.
Iya, betul.
200.
200.
Ada apa nih?
Di episode 199 ini sebagai penutupan di angka 100, juga penutupan juga di Liga 1 putaran, enggak putaran ya ini, sebagai break
jeda
pertama.
Break
pertama. Enggak,
yang gue pertanyakan itu nanti 200 mau bikin apa?
Wah, 200.
Gue masuk-masuk udah 200 ya.
Iya. Udah panjang juga ini ya.
Ya lu lah yang 1, 2, 3, tahu, lu yang lebih tahu lah dari 200 tuh perjuangannya gimana.
Oh, ini sih. Liga apa Umpan Tarik tuh udah punya berapa ya, berarti 12 penyiar atau 13 Buset, penyiar.
Ini kayak apa ya? Kayak tim apa yang sering gonta-ganti pemain banyak.
Bener Indonesia banget ya. Ketika tuh rombak-rombak rombak.
Tergantung borongan agennya.
Iya.
Tergantung borongan agennya.
Yang bertahan tuh cuma satu, ada Kang Tio dari episode 1 sampai sekarang tuh masih ada keluar masuk. Pak Tio.
Pak Tio tuh ininya ismetnya.
Ismetnya. Benar ismetnya. Ismetnya.
Kalau BP sempat cabut.
Iya, terbalik lagi. Ya, kalau ini ismet dia enggak pernah cabut tapi ada terus lah.
Apa janjian setelah 200 dia ikut ismet juga?
Oh, jangan. Jangan. Masih terlalu muda baru 200. Ismet tuh capsnya berapa akhirnya di Persija tuh?
Aduh, gua ngitung banyak.
400 lebih kayaknya.
Lebih sih Ismet tuh, gila. Ya, kemarin juga ini ngomongin Ismet bentar ya. Itu juga kayak apa ya? Pensiunnya Ismet tuh kayak kebetulan mau menjelang Persib lawan Persija itu.
Iya.
Sedangkan dalam beberapa laga versi Persija terakhir, Ismet tuh adalah
momok buat Persib,
bukan sebenernya. Apa aktor utama.
Iya, iya.
Jadi menurut gua akan ada sesuatu yang hambar aja gitu antara kalau misalnya Ismet gak ada gitu. Karena terakhir gue lihat yang paling panas versi Persija tuh nanti ya. Habis ini kan versi Persija itu waktu zamannya Gomez yang
2017 yang ya, 3-2 ya.
No, 2018 yang Bojan Malisic golin terakhir. Itu menurut gue setelah itu gak pernah panas lagi gitu kan. Dan di situ ada Ismet, di Persija ada Ismet, di Persib ada Ridrus, ada Ezekiel. Ya, gue gak tahu akan sepanas apa nanti tensi tanggal 2 September setelah memang pemain-pemain yang dikenal bisa menjadi bumbu pedas ini sudah pada cabut gitu kan. Yang gue lihat kan, with all respect sama Hen-Hen, sama Febri Bow, sama Hanif Sabandi pemain baru, sama Hansamu. Itu kan yang belum kalau Hen-Hen sama Febri udah pernah terlibat.
Udah pernah terlibat di beberapa laga ini.
Tapi kan pemain tipikal sopan ya.
Iya, enggak ada yang punya berani itulah.
Enggak kayak Ferdinand Sinaga gitu kan.
Iya, iya.
Terus setelah enggak ada Ismet, ya oke lu ada Hansamu ya, Ma.
Ada Andri Tani juga.
Ada Andri Tani. Tapi kan Andri Tani bukan gimana ya kalau enggak kayak Roy Keane kalau ketemu Arsenal atau Vieira ketemu MU gitu ya, kayak ini peran lu tuh sebagai dalam tanda kutip provokator.
Benar-benar. Emang setiap tim perlu kayak gitu buat mancing. Itu mental tim lain juga kan. Pemain-pemain lain juga.
Ya gue bukan yang ngajarin buat brawl ya. Tapi
itu perlu.
Perlu.
Itu perlu.
Sebagai penonton tuh. Ya kayak seru aja nih. Marwahnya Persib Persija tuh ya di situ gitu. Bukannya gue ngajakin ribut. Tapi memang kalau gak ada bumbu-bumbu itu. Ya gimana sih. Karena kemarin gue abis dengerin podcastnya si Noah Alamsyah. Siono Alamsyah itu podcastan di Singapura, dia cerita tentang pengalaman dia di Indonesia. Dia cerita bagaimana waktu itu dia dari pemain Arema lawan Persebaya jadi pemain Persib lawan Persija.
Ada satu derby besar.
Iya, ada satu podcasternya tuh dia nggak terlalu paham bola tapi dia tahu Noah Alamsyah. Yang dia bilang adalah, gue nonton bola cuma mau nonton ributnya doang. Itu yang bikin gue seneng. Ada lo penonton yang kayak gitu.
Ada dan gue yakin banyak.
Iya, maksud gue. Ya gue ya bukan yang ngarahin buat ribut ya, tapi itu bumbu-bumbu yang akan kerasa hambar ketika Persija tuh nggak panas ya, nggak panas dalam artian bukannya lu harus ribut sampai pukul-pukulan darah-darah ya, oh, tapi iya, memang
ribut
ya,
di dalam pertandingannya
ya,
aja.
Iya, iya, layaknya pertandingan klasik gimana sih?
Iya, iya, pasti kayak kartu gitu, merah tersebar, kartu kuning di mana-mana. Iya kan? Tackle-tackle keras mungkin yang
iya, ada terjadi juga. Iya, wasit sampai turun berapa-berapa iya, kan. Jadi layaknya laga klasik kayak gitu, sama seperti Indonesia melawan Vietnam, please. Yang itu akhir, kayaknya udah mulai masuk kategori
Indonesia Malaysia jilid 2 mungkin ya.
Iya, penerusnya udah termasuk kategori pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu iya, gitu kan. Iya. Indonesia Vietnam tuh kayak ini kayaknya hampir setiap
event pertemuan iya,
dalam beberapa tahun terakhir kita selalu dipertemukan sama Vietnam. Termasuk iya, terakhir adalah di kualifikasi AFC 20 itu. Jadi match lawan Vietnam tuh menurut gua akan jadi apa ya, second big rivalry-nya Indonesia setelah Malaysia. Gitu.
Apalagi setelah di Agustus kemarin ya, Indonesia Juli kemarin Indonesia gagal lolos grup karena Vietnam dan Thailand bermain mata mungkin ya. Udah 0-0 juga, enggak ada yang perlu itu juga. Akhirnya kemarin Indonesia berhasil balas dendam. Balikin skornya dari 2-1 jadi 3-2. Wah luar biasa.
Iya.
Udah lama banget gue nonton Indonesia comeback. Terakhir tuh kayaknya pas lawan Korea Selatan itu.
Gue sempat beberapa kali ya gue ngomong kayak mentalnya pemain kita tuh itu susah men kalau kejebolan duluan.
Iya.
Dan perkataan Shin Tae-yong itu benar, kalau tim ini berprogres menjadi lebih baik ternyata memang mental
bener.
Anak-anak waktu udah kalah
tertinggal.
Tertinggal 1-2. Sempat unggul tertinggal 1-2. Dia bisa balikin lagi.
Itu kan? Di 10 menit terakhir ngebalikin itu benar-benar butuh mental yang kuat banget.
Iya.
10 menit itu waktu yang sedikit banget buat gak comeback ya.
Makanya dan beruntungnya Vietnam itu, beruntungnya bagi kita ya,
iya,
Vietnam itu bukan tim yang udah unggul mau main parkir bus.
Iya, dia masih terbuka, masih bermain
masih
terbuka.
Masih open, itu gue gak tahu filosofinya yang ditanemin di Vietnam itu kayak apa. Tapi yang jelas waktu lawan Bima Sakti pun, waktu di Jogja lah gue liat beberapa matchnya Vietnam. Oh yang lawan
shit, mungkin Vietnam tuh pengen kill the game karena unggul 2-1 tuh bukan hal yang aman.
Iya,
masih
iya,
sangat
iya,
terbuka buat
iya,
imbang dan bahkan tertinggal dan nyatanya akhirnya ketinggalan juga.
Iya dan maksud gue waktu di Jogja ada match gue liat Vietnam lawan apa, dia udah unggul terus nyerang. Gue lupa lawan Thailand kalau salah. Iya lawan Thailand.
Itu berarti yang U16 kalau di Jogja.
U16 okay, kayaknya memang pakemnya si sepak bola Vietnam ya emang ya lu unggul berapa nggak boleh main bertahan,
harus kill the game.
Nah itu advantage buat Shin Tae-yong dan ya terlihat memang Shin Tae-yong udah pelajarin karakternya Vietnam juga kan.
Iya.
Itu sih yang jadi big lessonnya Shin Tae-yong selama beberapa tahun terakhir ngelatih Indonesia, bahwa memang pelatih ini dikasih gagal. Dipertemukan terus sama Vietnam dan dia sedikit lebih paham permainan Vietnam. Karena sebelum kualifikasi, beberapa wartawan Vietnam tuh teleponin gue. Terus kayak nanya, gimana pandangan lu lawan Indonesia, bla 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 bla. Lah, gue bilang, awalnya gue gak terlalu menantikan sih laga lawan Vietnam. Bahkan waktu di SEA Games gue ditanya, gimana lu menantikan gak rematch? Di
berarti orang Vietnam tuh sangat menunggu-nunggu laga ketika lawan Indonesia.
Iya, gue ditanya lu rematch gimana menantikan nggak reporter Vietnam. Lah, gue nggak mau menantikan. Yang gue tunggu ya lawan Malaysia. Gue bilang kan, oh gitu ya, dia bilang kan. Terus gue gimana nanti lawan Indonesia. Ternyata Vietnam tuh seneng kalau wartawan Vietnam ya.
Kalau ketemu Indonesia.
Orang sana tuh menanti-nantikan kalau memang ketemu Indonesia, sama kayak orang Timor kalau ketemu orang Indonesia. Tapi belakangan ya, gue akuin bahwa memang match lawan Vietnam tuh salah satu rivalitas yang lagi in banget lah di Indonesia ya. Dan ditunggu-tunggu banget. Apalagi kita beberapa tahun belakangan, dimanapun itu eventnya, jarang menang sama Vietnam.
Kayak
gitu
terakhir
kan,
menang tuh mungkin timnas senior
tuh,
2016 ya?
No, enggak. Yang di Singapura kan.
Singapura tuh 2002.
Enggak, yang AFF terakhir tuh yang Singapura.
Oh iya, yang 2021 awal.
Yang kita parkir bus tuh.
Iya, itu ya menang, kan? itu menang
dan sulit gitu menurut gue. Jadi match kemarin gue nggak terlalu banyak nyorotin masalah technical, tapi yang jadi sorotan di gue adalah anak-anak udah mulai bisa belajar kalau udah dalam skor tertinggal mereka bisa
tetap keep fighting kan.
Iya, bisa balikin keadaan. Terus Itu aja sih kalau misalnya technical sih.
Ya udahlah, kayak Sintayong lebih tahu apa yang harus dia lakuin.
Lebih tahu, gue nggak terlalu detail, tapi gue muji mentalnya. Bisa comeback.
Bisa comeback mental itu. Dengan padahal kiper utama kita tuh sedang tidak baik-baik saja si Cahya. Dia yang bisa dibilang hampir ngegendong timnas under ya. Itu yeah, kalau yeah, timnya yeah, bagus, Cahya yeah. tuh bagus banget. Sampai dia dapet kesempatan buat dipanggil ke timnas senior, sayangnya harus dicoret ya.
Iya, itu emang buah dari ini ya, pembinaan Persija. Dan di Persija pun ditolong Cahya di tahun ini dengan naikin dia
ke
mungkin jadi
utama,
jadi deputinya Ritani ya, deputinya Ritani atau kiper ketiga itu. Belum jadi kiper utama karena kan terlalu beresiko juga gitu.
Iya, tapi buat ngarungin liga masih mentalnya lah.
Mental dan pasti tinggal-tinggal juga, tapi kesempatan itu bagus banget, emang bagus buat mentuk mentalnya si Cahya Supriyadi. Cuman absennya Cahya lawan Vietnam, with due respect sama Cahya, kalau di level tim nasional ini menurut gue kualitas tuh gak beda jauh, beda tipis aja. Jadi 10 orang, 11 orang, 8 orang, 9 orang mau Sintayong ganti pun
Gak terlalu berpengaruh, emang karena udah backbone-nya bagus.
Karena sistem yang Sintayong ajarkan dari first 11 sama cadangan itu sama. Di saat memang squadnya ini gak terlalu beda jauh kualitasnya. Jadi
dia mau rotasi sebanyak apapun ya akan beda-beda tipis lah mungkin permainan.
Toh Andika juga bagus kok yang gantinya Cahya. Apa namanya, si waktu dia masuk waktu dia masuk kan langsung gak tahan adu penalti, cuma kan rebound itu kan gitu. Jadi sebenarnya gue mau Cahya mau Andika sama bagus ya lah.
Iya. Timnas U20 selamat, dia berhasil lolos ke Piala Asia U20 di Uzbek.
Iya, Uzbek nih. Di Uzbek.
Terus setelah ini dia kabarnya akan training camp ke Turki, lawan 4 tim Turki dan Spanyol kalau gak salah.
Oh iya.
Lawan 4 tim Spanyol juga sebelum Piala Asia. Berarti tim UNAS Under 20 itu banyak banget jadwal ya. Sebelum Piala Dunia nanti.
Dia bakal, si Under 20.
Iya, Under 20. Dia bakal terbang-terbang training camp kemana-mana.
Ini kan karena investnya federasi ya.
Iya.
Gimana seniat apa
buat Piala Dunia buat nanti.
Piala Dunia. Target juara sih kagak ya.
Sekarang mungkin lolos grup mungkin ya.
Seenggaknya gak jadi bulan-bulanan aja udah syukur gitu kan.
Iya, bener-bener.
Lolos grup gitu kan. Jadi sebagai tuan rumah kan lu gak mau jadi apa ya.
Ya maksud tuan rumah jadi gak ngapa-ngapain gitu. Seenggaknya jangan jadi lumbung gol juga. Gak mungkin sih kayak jadi lumbung gol.
Ya makanya itu dibutuhin TC itu kan. Tapi kan setelah TC ini yang menarik adalah bentuk pertanggungjawaban Sintayong setelah lu gue support
semuanya nih.
Semuanya sebisa apa lu bawa
timnas kita
timnas U20 ini ketika memang gue udah kasih apa yang lu mau ya gitu kan. Ya emang rencananya memang ada tesnya mau keluar sama ya Bima Sakti juga kan dijanjikan
buat training game keluar.
Seru sih. Jadi
dan yang dilawan ini tuh tim-tim yang kabarnya lolos ke Piala Dunia juga atau ke Piala Dunia Under 20. Jadi mungkin kayak buat baca peta kekuatan nih timnas Under 20 ini bolongnya di mana. Mungkin ya. Kalau buat yang lolos-lolos ini nanti kita lihat aja gimana hasil dari training camp yang akan dihadapi timnas.
Yang keren tuh Marcelino Ferdinand, bro. Iya, bawa bro. Masuk senior ke Piala Asia, bawa U20 ke Piala Asia.
Back to back.
Gila. Iya, Marcelino Ferdinand. Tinggal nunggu deh gue Bima Sakti nih nanti. Semoga ya bisa nyusul
melengkapi timnas yang lain ke Piala Asia.
Kalau misalnya 3-3 masuk Piala Asia, berarti kalian harus siap mengakui bahwa kepengurusan Iwan Bule adalah kepengurusan yang terbaik. Berhasil.
Betul. Di antara semua kepengurusan sebelumnya ya. Kita terakhir lulus 2007 ke 2022 tuh hampir 15 tahun ya. 15 tahun untuk kembali.
2007 tuh Nurdin Halid.
Kan?
Sekarang, ya abis itu bukannya gak lolos sih karena lebih banyak masalahnya aja daripada prestasinya ya gak sih? Ya di band, di apa gitu kan. Ya sebenarnya kita bisa lah berprestasi banget asalkan gak banyak masalah, gak diganggu.
Dikasih aja ini support terus aja.
Kemarin kan 2012 dualisme, 16 di band FIFA. Ya gimana mau berprestasi kalau lu masalah terus sampai
betul.
Di band.
Betul. Ya, kan? Ternyata bukti 2020-2022 tidak ada masalah yang begitu berarti di federasi. timnas oke. Final AFF lolos Piala Asia, under 20 lolos Piala Asia timnas senior. Ya udah tinggal tunggu gimana aja nanti.
Kita agennya timnas loh ini. Ya, pesanan timnas dari Iwan Bule loh ini. Gila. Oke, pokoknya timnas udah lolos, masih nunggu Shin Tae-yong nanti di Uzbekistan bisa berbicara seperti apa. Apakah nanti di Uzbekistan akan gugur di fase-fase awal, ataukah dia bisa lolos di semifinal dan membuktikan bahwa gue nih memang layak main di Piala Dunia, bukan hanya
sebagai tuan rumah.
Iya, itu. Betul. Yang karena selama ini yang di digembar-gemborin tuh yang
Indonesia cuma tuan rumah.
Kan lu tuan rumah ya. Oke, buktiin Piala Asia.
Itu berarti kalau buat Piala Dunia U20 tuh ya kalau enggak salah diambil semifinalis ya.
Semifinalis.
Empat besar ya. Kalau enggak salah tuh 2018 apa? Indonesia tuh hampir lolos juga kan. Tapi gugur sama Jepang di GBK.
Iya.
2-0 enggak lah.
Kubo.
Oh, itu GBK full house. Ya sebenarnya emang timnas kita tuh levelnya hampir buat Piala Dunia. Cuma iya, mungkin 2018 tuh kurang beruntung aja.
Iya, itu dia. Dan waktu sebelum pandemi ya. Hmm. Kan sempat tuh kita juga mau berlaga di Piala Asia Uzbek ya,
oh,
waktu
iya,
itu. Cuman gagal, akhirnya dibatalin dan akhirnya masuknya yang tahun ini tapi sama-sama di Uzbek.
Iya.
Pada saat itu timnas Bima Sakti juga U16. Iya. Ya, gue waktu itu ada sana U16. Waktu itu Marcelino Ferdinand tuh masih U16 tuh. Ada semacam gengsi sama timnas Shin Tae-yong bahwa kayak U19 enak, ngelos Piala Asia pun dia udah
ada Piala
Dunia, bisa masuk Piala Dunia. Ya kita harus berjuang gitu kan, harus berjuang sampai waktu itu kalau gak salah Piala Asia U17 itu di Bahrain. Nah kita harus, udah lolos di ke Bahrain, cuman COVID gak jadi.
Nah.
Ya kita harus lolos sampai semifinal dulu di Bahrain, habis itu baru bisa lolos ke Piala Dunia. Ya semoga motivasi itu gak berhenti dari skuad Cebima Sakti. Gue harap itu kan. Dan Shin Tae-yong pun bisa mementahkan tuduhan-tuduhan bahwa lu tuh lolos ke Piala Dunia hanya tuan rumah. Gak, gitu.
Local pride. Percaya proses.
Percaya proyek kayak gue jadi kaya.
Oke. Bahas-bahas soal timnas. Tapi kan timnas gak akan sesempurna ini ya kalau tidak didukung oleh kompetisi yang bagus dari liganya sendiri. Nah, Liga 1 akhirnya memasuki break pertama di jeda internasional. Ini jeda internasional terakhir tahun ini ya.
Yep.
Sebelum akhirnya ada Piala Dunia dan Piala Dunia ASEAN untuk Indonesia. AFF.
Anjir, iya sih.
Nah, di pekan ke-10 ini ada beberapa tim yang cukup mengagetkan.
Iya lah, udah 10 pekan aja ya. Ada 10 pekan.
Madura berhasil memuncaki klasemen dengan 23 poin.
Iya. Madura masih di atas, disusul oleh PSM.
PSM 21 poin, tapi dia kurang satu pertandingan karena kemarin di Piala AFC.
AFC, benar.
Ada saat pertandingan tunda lawan Barito.
Tapi si KL-nya lolos loh itu. Ngalahin
lolos
India.
Ke itu ya, putaran
antar zona
ya.
Gila tuh KL.
Berarti kalau gak ketemu KL tuh, bisa jadi PSM yang wakilin itu kan?
Iya, lawan Republik Vrindavan itu. Dia.
Terus ada beberapa tim nih menurut gue yang cukup menarik ya. Ada PSM yang belum pernah kalah di putaran pertama ini. Terus ada Persik yang belum pernah menang.
Aduh.
Dan satu lagi Bali United yang gak pernah imbang. Ini lengkap ya, masing-masing satu gak pernah menang, gak pernah kalah, dan gak pernah imbang.
Yang satu gak mau kalah, yang satu gak mau menang.
Iya.
Iya kan. Aduh, ini kita lihat ini di tabelnya nih.
Iya. Yeah.
Dari PSM. Tadi lu ngomong?
PSM dulu, dia gak pernah kalah.
PSM gak pernah kalah. Ini mengejutkan sih di saat skuad yang tipis.
Iya.
Di saat skuad yang tipis ini.
Diterpa masalah keuangan di awal musim juga.
Enggak, gue tanya jujur di awal musim. Kepikiran gak sih lu ngunggulin PSM?
Iya.
Lihat Piala Presiden begitu. Ya kan?
Iya.
Waktu ditanya kandang mau main di mana kagak tahu.
Iya, gak punya stadion.
Kagak punya stadion,
iya, bener,
coy.
Bener.
Ya gak? Lu ngunggulin pasti jarang gitu.
Iya.
Dan apa ya? Supporternya pun gue rasa beberapa juga pesimis itu kan ya.
Iya, bener.
Sama PSM tapi
emang, dia membuktikan lain.
Emang anjing si Bernardo Tavares
jago
tuh.
Jago banget.
Karena PSM tuh selalu berjodoh sama pelatih asing.
Iya.
Mostly selalu berjodoh sama pelatih asing. Termasuk setelah Robert Rene Alves ada dari Jack Kalezic itu yang sempat bawa juara di Piala Indonesia.
Mm-hmm.
Terus kemudian
beberapa kali sih sempat ganti ya, tapi sekarang berjodoh dengan Bernardo Tavares.
Tavares.
Sebenarnya waktu zaman Bojan Hodak juga lumayan. Hmm. Karena tapi terdistrak karena COVID.
Iya, dan enggak lanjut juga itu.
Enggak lanjut. Mah. Jadi ya udah gitu kan, padahal dia prospek juga sama Bojan Hodak gitu kan. Hmm. Gua enggak tahu PSM tuh bisa dapat scout pelatihnya sebagus apa gitu sampai akhirnya menemukan Bernardo Tavares ini. Dan lu lihat skuad PSM adalah nama-nama yang sebenarnya masih asing.
Iya, benar.
Ya kan. Ramadan Sananta, gue tahu anak ini camat tahun lalu di Persikabo, ya kan? Si Manan, Manan ini gue tahu elite pro-nya, dia bisa naikin. Kipernya dia kehilangan dua, Hilman sama Saiful. Iya. Tapi dia masukin kiper, aduh siapa namanya?
Kiper PSM sekarang
iya,
tuh.
Iya, kiper PSM sekarang tuh. Aduh kok gue.
Anas Fitrianto bukan?
No, bukan.
Muhammad Anas Ardiansah.
Itu kan saking asingnya gue juga
Reza
lupa.
Arya Pratama.
Reza
Arya Pratama.
Lu masukin si Reza. Ternyata gue setelah terus-terusin.
Ini kiper lebih muda daripada gue, tapi tingginya lumayan juga ya.
Hah?
Kipernya baru 22 tahun.
Apa jangan-jangan lu makin tua makin pendek, Bli?
Oh, bisa jadi.
Nah, setelah gue terus-terusin, ternyata Bernardo Tavares itu memulai karirnya sebagai scout. Sebagai scout di Porto, di Benfica dia sempat. Artinya kalau gue lihat dari CV-nya, memang Bernardo ini punya kemahiran untuk
meracik
melihat tim. Potensi-potensi pemain muda yang memang bisa dipoles nih, gitu kan. Sampai akhirnya sekarang Ramadan Sananta itu bisa lolos ke timnas.
Yeah.
Menurut gue itu
satu prestasi gak lepas buat
dari
Tavares.
Ya nggak lepas dari andilnya Bernardo Tavares. Ya tapi ini yang gue masih yakin nih sampai hari ini. Kemarin lawan Dewa United. Di saat kondisi Dewa United yang sedang tidak baik-baik saja. Yeah. Habis kalah 6-0 dari Bali United. Salo, gue melihat dari perspektif Dewa United dulu nih. Jadi nah. Tim bagus. Nih oh, bisa bangkit setelah terpuruk 6-0. Tapi seharusnya PSM yang lawan Dewa United yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Seharusnya bisa menang gitu kan. Ya kenapa PSM gak bisa menang? Ya karena dia gak full team.
Iya.
Willian Plam gak main. Terus si apa strikernya Everton.
Iya gak main juga.
Everton gak main. Sehingga yang gue masih yakini hari ini adalah ini squad tahan lama gak sih buat sampai
setidaknya
setengah musim perburuan iya, gelar juara. Iya karena nih it's okay 11 pertama gitu kan. Iya. PSM ini squad yang berkualitas tapi tipis gitu.
Iya. Ya,
kalau pemain lu terus terkikis gitu kan.
Gugur ya, juga.
Ya gimana gitu kan. Ya gimana gitu. Ya lu tinggal berharap kemahiran Bernardo Tavares bisa mengoptimalkan pemain-pemain yang namanya kita gak pernah tahu sebelumnya. Atau namanya cukup asing. Atau ya lu di putaran kedua ya lu memang lu harus udah.
Selesai.
Harus. Nah enggak maksud gue masuk putaran kedua emang lu udah harus ambil-ambilin pemain-pemain baru.
Iya kalo harus bisa transfer lebih
nih,
kita lagi.
Lu lagi di atas nih. Ya putaran kedua lu harus lebih serius lagi untuk buru gelar juara. Di saat emang pesaing-pesaing terdekat lu. Para kandidat-kandidat juara yang awal musim sempat memble udah mulai panas.
Iya benar.
Gitu. Nih ketemu Persib udah ya? Ketemu Persija udah ya? Lah lihat aja nanti putaran kedua.
Tapi imbang semua tuh. Persib imbang ketemu Persija.
Menang lah 5-1.
Iya 5-1 ketemu Persija imbang 0-0. Ketemu Bali dia menang.
Iya.
Ketemu Bali dia menang 1-2-0 gitu gue lupa.
Ya itu dia ya. Maksud gue kualitas timnya akan mulai terlihat di putaran kedua ya. Kalau sampai hari ini gue tetap meyakini bahwa PSM tuh
akan di atas.
No enggak PSM itu masih harus jangan terlena dengan skuad yang sekarang.
Oh mungkin takut terlalu nyaman di putaran kedua dia ngambil siapa-siapa.
Iya karena ini apa ya terlalu tipis kuatnya menurut gue.
Iya.
Karena kebukti ini baru prime lo nggak ada kan. Tiba-tiba Jakob Sayuri harus absen.
Iya. Terus.
Beberapa pemain harus absen kan resiko itu buat kedepannya. Iya. Gitu.
Terus juga ada Persik yang tidak pernah
nah,
menang.
Gimana nih lu ngelihat Persik Kediri beli? Jadi yang gue dapat infonya nih mulai panas nih dari tribun nih kan.
Iya.
Saya ajar kamu.
Banyak gorgon juga. Terus pelatihnya mundur tanpa ada. Itu ya gue gak tahu alasannya
iya,
apa.
Kalah sama Arema, Javier Roca pula.
Iya, Javier Roca menang ya. Iya di Arema menang dia.
Main di Brawijaya.
Iya.
Gile.
Biar Roka menang di Brawijaya bersama Arema ya.
Sama Arema.
Bukan sama Persik.
Iya, yang fakta uniknya adalah pertandingan pertama yang dimenangkan Veroka musim ini adalah di Brawijaya, tapi di gak sama Arema. Kediri.
Iya.
Ini aduh, padahal pemain udah main ya Rena.
Iya, udah pada main semua kan.
Terus si apa sih Felix juga back yang lumayan ya buat Persik Kediri tahun lalu ya. Terus Rohit Chan.
Iya, ada Joe Anderson juga.
Joe Anderson juga. Ya, gua rasa memang harus ada yang diperbaiki sih.
Iya, harus.
Masalah ruang ganti.
Ya, Persik ya udah kita enggak bisa ngomong banyak juga Bapak di ini jelek banget.
Iya, enggak, maksud gua didatangkannya Divaldo Alves sebagai pelatih baru ini selain diharapkan
masalah
teknis
dan mengakurkan ruang ganti harus
juga ngomong. Memang harus bisa nih masalahnya di
mengontrol ruang ganti.
Karena enggak bisa dipungkirin ini udah rumusan ya bahwa ketika tim memang enggak baik-baik aja. Iya, pasti ada masalah di ruang ganti.
Pasti
ada masalah di ruang ganti begitu, Pli.
Terus juga Bali yang nggak pernah imbang, ini sebenarnya nggak penting-penting banget sih kalau nggak pernah imbang. Berarti ini benar-benar tim yang bulat banget nih. Kalau nggak hitam putih, kalau nggak menang kalah aja udah.
Kayak logonya hitam putih, merah deh ada. Satu.
Iya, merah hitam putih. Bajunya merah putih.
Merah putih. Nah, putih. Tapi si Bali United ini kan kemarin kalah ya.
Iya,
sama Solo. Solo. Last time dia kecolongan duluan itu ya kalah lawan Arema.
Iya.
Artinya memang ada masalah mentality di tim ini kalau memang dia kebobolan duluan.
Iya, dia nggak bisa ngontrol setelah.
Iya, iya.
Ya balik lagi kan kita di permasalahan Sintayong itu.
Iya.
Yang dibilang kalau mental-mental pemain atau orang Indonesia ini tidak begitu baik ketika iya. tertinggal. Dia nggak tahu atau kelabakan cara gimananya biar bisa comeback.
Ya,
bisa ngontrol permainan lagi.
Nah, ini dan jadi masalah juga buat Teko. Bagaimana memang dia harus bisa perbaikin tim ini. Padahal ini kan mental-mental timnya, pemain-pemainnya udah pemain experience semua.
Iya betul.
Lawan Solo. Apalagi kemarin lawan Solo bisa tepis penalti, sebenarnya itu momentum juga loh buat
iya, harusnya
dulu.
Seenggaknya gitu kan. Tuh kalau bisa tepis penalti tuh Bali itu tuh harusnya di atas angin. Dia punya setengah peluang nih buat unggul lebih dahulu.
Iya,
kan.
Iya.
Biasanya tuh begitu biasanya. Tapi Persis Solo bisa manfaatkan lebih melalui pemain Jepangnya itu.
Iya sih itu. Dan apa namanya, ya udah mah kalau tim yang lebih unggul lebih dulu punya advantage.
Iya.
Ya lu sebagai yang terkalah juga ya udah jangan pas. Gue ngeliatnya kayak kesulitan aja gitu ngelawan tim yang udah punya advantage unggul lebih dulu Bali United. Tapi solid sih Bali United. Kipernya tuh jago banget dan penalti. Rido kemarin. Iya. Nadio gitu kan. Lama-lama juga Sintayong ngambil Nadio sama Rido aja semua kipernya sama Bali United. Ntar nanti dibilang konspirasi.
Kelas, gitu. Iya, itu duduk kelas timnas loh. Itu. Dan Rido tuh berkali-kali masuk timnas juga kan.
Rido berkali-kali masuk timnas. Nadio berkali-kali masuk timnas. Artinya kan
level yang sama.
Karena gitu. Awalnya direkrutnya Rido ini kan.
Nadio.
Bukan Nadio. Iya satu Nadio juga. Tapi menghadapi AFC Cup yang lama. Kan cuman memble itu lawan tim Kamboja. Kan dia emang sih persiapannya Bali United
bagus.
Oke okay, mau menjelang AFC dia ngambil beberapa pemain. Tapi kan akhirnya lu memble juga coy lawan tim Kamboja. Ya ampun gitu. Ya udah squad. Ya jadi yang mereka pakai di Liga 1 ini sebenarnya squad AFC.
Betul.
Squad apa ya, standar AFC. Dimainin di Liga 1. Ya iyalah tebel.
Buat di rencana mainin 2 kompetisi kan.
Iya buat rencana main 2 kompetisi 3 bahkan malah jadi 1 akhir.
Iya,
kagak
iya.
Jadi piala kebo ya tuh.
Iya piala kebonya belum jadi juga ya sekarang ya. Ya udah. Dan kita bacain sedikit ya hasil pertandingan pekan 10.
Yo.
Ada Bayangkara yang nahan imbang lagi ya lawan 2 lawan Borneo. Bayangkara yang roller coaster, benar-benar roller coaster musim ini. Naik turun. Terus ada Persita 1-0 lawan PSIS. Gue kira tuh PSIS bakal itu ya. Momentumnya balik setelah berhasil menang Persikabo. Ternyata enggak juga ya.
Nah.
Masih sama kayak Bangkara.
Dia gak bisa manfaatin momentum tuh PSIS tuh.
Iya, dan Persita ini cukup mengagetkan ya. Berhasil finish di peringkat 6.
Gue gak pernah ragu loh sama Alfredo Vera. Ini pelatih bagus. Pelatih yang punya spesialisasi. Datang ke tim yang dengan kondisi gak baik-baik aja. Alfredo Vera. Gue ingat waktu di Persipura 2016 dia juara. Tahun lalu tuh sebenarnya dia bisa aja bawa Persipura selamat.
Iya.
Ya kalau dia datang lawan pertandingan lawan Madura. Nah iya. Sekarang dia lawan Persita. Ya juara sih enggak. Tapi gue rasa memang bisa jadi pengganggu pengganggu
tim-tim
di
atas.
Tim-tim atas Persita nih.
Iya.
Gitu. Terus
Persibaya kalah lawan Trans.
Nah itu dia. Itu Udah, itu masalahnya emang iya sih yang gue masih tetap meyakini juga bahwa lu gak bisa setiap tahun berekspektasi sama Aji Santoso yang 2021 dengan squad yang dimana lu selalu mengharapkan bahwa Aji Santoso ini jago meracik pemain muda jadi tim. Ya itu terjadi 1000 tahun 2 kali kali yang kayak gitu tuh.
Iya, dan kepake sekalian. Sekali lagi gak tahu kapan.
Ya itu dia, makanya lu gak bisa ngarep terus-terusan dan akhirnya kan berujung mundurnya Asrul sebagai
presiden klub.
Presiden klub. Ya lu mundur terus masalah beres.
Enggak.
Ya. Ya kan.
Berharap apa?
Ya berharap terus apa?
Apalagi Persebaya gitu kan. Hari next-nya akan lawan 3 tim Jawa Timur ya.
Nah,
lawan Persik, Arema.
Arema.
Iya kan?
Ini yang menarik lawan Arema nanti nih, lihat aja nih.
Kita lihat gimana dan apa harusnya gak? Persebaya enggak kalah ya atau enggak bermain lebih
main,
seru.
Main di mana sih? Main di Surabaya?
Gue lupa main di Surabaya atau main di Malang.
Pokoknya ini harus jadi momentum buat anak-anaknya Haji Santoso. Iya. Buat meredam amarah-amarah supporter juga yang lagi marah itu kan.
Iya.
Itu.
Terus
lawannya Marans lagi yang dalam posisi dia di bawahnya Persebaya.
Ampun. Iya Allah.
Tapi pemain Rans tuh berpengalaman sih menurut gua. Jadi
kalau Arema mainnya di Malang.
Oh, di Malang. Nah, itu lawan Rans tuh pengalaman berbicara sih karena skuad Rans lebih punya pengalaman kan di situ kan sama RD-nya. Ya lawan Arema yang juga lebih berpengalaman ya menarik sih dilihat nih nanti Aji Santoso gimana. Gitu play.
Terus ada Persikabo 2-0 lawan Sleman. Ya Persikabo luar biasa ya.
Tapi rusuh katanya. Di luar aduh. Ijo-mijo.
Terus tadi Persis 2-0 udah. Persip 5-2 lawan Barito.
Nah lu gimana nih ngelihatnya nih?
Persip 5-2.
Lu enggak dari mainnya dulu asik enggak sih?
Main asik, asik banget Persip ya. Selain lawannya Barito juga yang menjadi lumbung gol tiap tim ya. Ya, ini harus momentum bagus ini buat Luis Milla juga, buat tim juga. Akhirnya Ciro Alves mulai nemu pakemnya setelah ganti warna rambut ya. Yeah. 2 gol dia, berhasil cetak 2 gol. Ya, modal yang bagus menurut gue buat Persip di jeda pertama ini.
Ada istilah di Bandung tuh tehurung te Bandung. Kalau enggak nyala lu belum Bandung gitu kan. Jadi rambutnya harus udah nyala, ini kan rambutnya udah menyala.
Pemantiknya tuh ganti rambut ya.
Tehurung te Bandung gitu kan. Jadi Ciro mungkin sudah mulai menyala lagi karena udah rambutnya juga sudah mulai nyala gitu kan. Dan nah, tapi kan itu lawan ini Pli, lawan Rans juga kan. Nah, lu ngelihat bedanya lawan Rans sama Barito tuh apa? Yang gue lihat lawan Rans itu adalah banyak kita buang-buang peluang.
Ya.
Tapi lawan Barito tuh ya udah lu bisa aja. Nah, lu ngeliatnya apa tuh ya?
Gue ngeliat kayak Luis Milla nih udah lebih tahu pemain-pemain Persib tuh gimana. Dia lebih tahu karakternya gimana. Harusnya hand-hand bermain. Terus si Daisuke Sato juga lebih bagus juga dimainnya jadi LCB ya. Persib mulai main 3-5-2 ya.
Lisato Martinez katanya.
Lisato Martinez betul.
Lisato Martinez.
Lisato Martinez.
Lisato Martinez. Pendek soalnya.
Iya kan, bermain sebagai left sayback juga. Ini jarang banget nih dipersipkan. Dan Febri mulai hand-hand bener-bener milik jadi Grilis ya akhirnya ya. Umpan-umpan crossingnya bagus.
Hand-hand Alexander Arnold.
Hand-hand Alexander Arnold. Gue kira tuh hand-hand akan perform di musim kemarin doang. Karena gak ada supporter. Dengan sekarang yang ada sorakan supporter. Dan ternyata dia tetap perform. Oh, berarti hand-hand emang punya kualitas ini. Gue sangat suka banget. Strikernya siapa tuh? Silva.
Silva.
Adalah dia yang gak usah perlu ragukan lah.
Iya sih. Gua, yang gue tunggu tuh satu Ezra Walian. Karena nggak tahu nih di bawah Luis Milla dia bisa on fire nggak gitu kan?
Iya.
Gitu karena kan dia timnas juga sama Luis Milla.
Betul.
Gitu. Apalagi Pli ada.
Terus penutupan nih.
Penutupan ada
0-0 lawan Madura.
Persija 0-0 Madura itu sih ya akhirnya kemenangannya Thomas.
Ini padahal tuh pertandingan ini tuh akan menentukan ya siapa yang akan jadi peringkat satu. Kalau Persija menang Persija peringkat satu. Kalau Madura menang dia tetap di peringkat satu.
Iya tapi kan akhirnya Madura. Imbang. Ketolong sama tim-tim di bawahnya.
Iya.
Ya kan kayak Bali United yang menang.
Iya.
Sama si siapa ya namanya? Si
PSM.
PSM yang gak imbang menang juga itu kan. Ya buat Madura United yang main away lawan tim yang 5 pertandingan berturut-turut menang. Ini pencapaian bagus sih.
Bagus banget.
Pencapaian bagus. Dan kelihatan juga bahwa dengan skuad berpengalamannya Madura United itu kan back-backnya Madura United back-back pengalaman.
Pengalaman
ya.
Banget tuh Farudin
asingnya sekiranya Reva terus kanannya Sinovan. Iya bisa bikin lini depan Persija ya Ano Berens dan lain-lain gak berkutik gitu kan.
Iya.
Itu sih sebenarnya kuncinya Madura nih ini skuad matang sih menurut gue.
Iya.
Skuad matang. Gue lebih jujur gue lebih mengunggulkan Madura United daripada PSM. Artinya maksudnya gue lebih megang baru Madura United adalah skuad yang lebih siap dan akan finish lebih di atas daripada PSM. Iya. Kalau memang gue nggak bisa bohong, skuadnya Madura United ini
bagus banget.
Skuad yang menjanjikan.
Iya, dan dia udah padu juga dari musim ke musim tuh, nggak begitu banyak perubahan.
Iya. Nah. Iya.
Dan gitu. Dia katanya lagi ini agak panas juga. Menurut lu gimana nih? Kan ada gol yang bukan gol sih, ada peluang terakhir.
Peluang terakhir
yang digagalkan mungkin wasit ya. Tapi menurut gua tuh itu harusnya emang gak gol sih.
Gua gak tahu ya itu wasit udah niup kapan tuh?
Kalau didengar di cuplikannya itu, ketika Andri Tani lepas bola sebelum ditendang ke gawang, bola belum ditendang itu udah
ditiup kan.
Makanya semua pemain Persija tuh berhenti. Serentak. Dan yang ngejar tuh cuma pemain Madura doang.
Ya udah berarti emang gak gol.
Emang udah berhenti sebelum ditendang.
Sebelum ditendang
ketika Andri Tani kepleset itu udah berakhir.
Cuman yang kocol kalau yang ngocol kalau memang itu belum ditiup, lu ngapain Andri Tani begitu kan? Clearance salah gitu kan. Untung
sebenarnya dia keluar dari kotak penaltinya sendiri pun.
Udah
enggak perlu lah dan harusnya waktu itu gua udah niup itu sebelum Andri Tani kepleset menurut gua. Karena itu udah berakhir sudah pertandingan, Persija udah mulai delay kan.
Itu bakal jadi drama sih kalau memang itu masuk tuh terakhir.
Iya.
Beuh, itu di bench juga udah panas kan. Gitu kan Madura United, ya ampun. Ya sih gue ngelihat kayak ya memang harus dikasih ini juga sih Thomas Doll nih, dikasih hasil yang gak baik juga. Supaya memang ada di jeda ini dia mikir juga kan. Apalagi yang menarik adalah setelah ini jeda Persija langsung ketemu Persib. Persib itu Persija.
Dua-duanya lagi on fire.
Dua-duanya lagi on fire nih. Tinggal menunggu apa seseru apa nih laga yang bakal disajikan ya. Jadi jeda internasional nih. Atau jeda internasional nih bisa jadi kebalikannya gitu kan. Iya,
performa tim yang sedang naik. Misalnya dijatuh. Nah ini biasanya tuh sering banget terjadi.
Iya.
Hafalan. Tim-tim yang entah pemain yang kembali dari timnas cedera, entah timnya sendiri yang tidak bisa mengontrol pemainnya ketika jeda liburan itu, pemainnya malah cedera, entah
tarkaman
atau sedang main olahraga-olahraga lain kan kita tidak tahu ya. Atau mungkin sakit, mungkin bisa jadi kena COVID kan. Masih sangat kemungkinan itu banyak banget.
Tapi kan tim-tim ini kan Bali United udah mulai latihan, Persib udah mulai latihan gitu. Artinya pemain-pemain yang gak ikut FIFA Matchday ini
Tetap dibikin panas.
Terus Persija cuman satu dipanggil ke timnas, Sarian Abimanyu. Persib tiga
sepaket tuh gelandang tengah.
Tapi lu jangan lupa Persija juga ada Kudela sama yang dipanggil sama timnas Ceko. Ya kan sih. Cuman gak tahu nih kalau Kudela ini bakal main apa enggak gitu ya.
Tapi seenggaknya
lawannya Ronaldo gitu
kan. Seenggaknya dia pulang dulu kan ke negaranya.
Iya, ntar jet lag sampai Bandung gitu.
Iya bisa jadi kan, kemungkinan-kemungkinan itu bisa banget terjadi nih.
Itu sih yang gue menurut bisa jadi jelek, bisa jadi okay gitu. Tapi menarik itu ya, lihat performa pemain Persija yang dipanggil ke timnas Eropa ya. Jadi Persija tuh ada tiga dan beda negara tiga-tiganya gitu kan.
Sama Persib juga tiga-tiganya satu negara.
Tiga-tiganya satu negara. Cuman ya kalau lawannya Curaçao sih gue gak tahu. Tapi kalau gue jadi Sintayong, gue akan ngotot lawan Curaçao. Karena peringkatnya Curaçao ini lebih tinggi.
Kalau kita menang kita naik berapa peringkat lumayan itu.
Iya. Apalagi
menang dua kali ya.
Iya benar. Jadi menurut gue ya lawan Curaçao nanti resiko cedera sih akan
ada.
Akan ada pelik gitu kan. Gitu maksud gue. Apalagi nih. Dan pemain ada 23 nih dipanggil timnas.
Ada 23 pemain dipanggil timnas. Terus ada nama-nama menarik nih. Seperti ada Ramadan Sananta di PSM.
PSM.
Itu dia performanya lagi bagus banget di PSM. Dan Luis Milla tertarik sepertinya buat dicoba di jeda internasional ini. Kalau
Sintayong,
Sintayong gue masih belum bisa move on ternyata ya.
Ede gila.
Sintayong tertarik akan permainannya Ramadan Sananta ini. Kalau cocok mungkin bisa jadi dibawa nih ke Piala AFF nanti. Dan ada satu nama lagi yang cukup menarik. Ada Muhammad Rafli.
Aduh.
Rafli Cabang Malang.
Bukan Rafli lo.
Bukan Rafli gue.
Anjing.
Ini
emang nih namanya Rafli gak jauh dari bahan omongan dong ya. Ini si omongin mulu gitu kan.
Ini kan agak menjadi pertanyaan nih bagi beberapa kubu supporter. Dia yang di Malang ini belum bisa mencetak satu gol atau satu asis. Biarpun main terus ya. di Malang. Ini apa yang menarik Sintayong nih biar bisa akhirnya si Rafli ini dibawa lagi nih ke timnas.
Papa mertua. Eh tapi skip ya. Jangan. Enggak, gue bercanda. Nah, Rafli ini udah lama ikut sama Sintayong. Bahkan di AFF juga dia diikut sertakan. Rafli ini beberapa
Beberapa turnamen
sudah diikut sertakan dengan Sintayong. Artinya memang Sintayong ini sudah mulai, ya balik lagi, pemanggilan pemain ke timnas sudah ada hak prerogatif pelatih.
Ya, tidak bisa diganggu gugat juga.
Tidak bisa diganggu gugat. Ya mungkin Sintayong melihat, ya oke, mungkin Rafli tidak perform ketika di Arema, tapi Sintayong merasa bisa membangkitkan Rafli ketika bermain di
timnas.
Timnas. Kalau melihat daftar striker nomor 9 dipanggil Sintayong, itu ada Muhammad Rafli, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Gitu kan. Iya. Masalahnya ini Rafli akan cuma jadi cadangan doang, atau jadi striker utama. Kalau jadi striker utama, ya gue paham, karena Sintayong sebegitu ngototnya mainin Rafli, iya, sampai harus jadi striker utama, mungkin Rafli bisa perform. Tapi kalau ujung-ujungnya jadi cadangan, ya gue menyayangkan juga sih, kenapa lu gak coba
banyak banget
Wildan Ramdhani. Iya, lu bisanya Wildan Ramdhani itu pelatih Persita yang, ya ampun, itu masih muda men, perlu dikasih jam terbang. Kalau Rafli ujung-ujungnya cuma jadi cadangan doang lawan Kurasau gitu kan, ya gue sih lebih baik lu kasih kesempatan yang pemain aja. Yang lain aja, ada Ahmad Hardianto,
ada Rizky Cawer juga di Persija.
Iya, terus atau enggak lu berdamai deh Mas Paso deh menurut gue. Ini yang gue dapet nih, dua-duanya tuh gimana ya,
keras-kerasan.
Iya, Sintayong udah gengsi gak mau manggil Spaso. Spaso juga sindir-sindiran mulu tuh di Instagram. Kalau lo nyimak kan AM umur hanyalah angka. Ya dua-duanya begitu gitu kan. Maksud gue, udah lah, lu nih dua-duanya sama-sama butuh gitu kan. Saling ngalah aja gitu kan.
Iya, gengsi terlalu tinggi. Padahal tuh untuk timnas tuh butuh banget sih.
Gue akan nanti, coba nanti ya, di balik pemanggilannya Rafli ke timnas, nanti di press conference nanti gue akan coba menanyakan, kenapa lu memanggil Rafli, dan sebenarnya ada masalah besar apa sih lu Spaso dengan Sintayong? Pun gue akan meminta teman gue yang di Bali, lu tanya ke Spaso. Lu sebenarnya hubungan lu baik-baik aja gak sih sama Sintayong gitu kan? Ya lu sekelas top skor lokal, gak masuk timnas itu kan? Lalu siapa Benzema sama Didier Deschamps gitu kan? Gak dipanggil ini kan?
Dan postur Sintayong tuh bagus banget, dan di antara tiga striker ini tuh nggak ada ya. Spaso tuh nggak, tiga striker sekarang dipanggil timnas tuh beda semua tuh tipenya Mas Spaso.
Iya. Yeah.
Kalau Spaso masuk tuh nggak ada salahnya juga.
Gak ada salahnya gue. Dan itu sih yang sangat gue tunggu jawaban dari Sintayong ini. Kenapa lo nggak mau manggil Spaso? Dan dari Spaso juga, apakah lo punya perasaan sakit hati sama Sintayong? Ini yang akan jadi misteri itu.
Iya.
Itu sih. Itu lo Perancis sih bodo amat. Itu kan striker terbatas juga kan. Gitu. Tapi ini juga, apalagi Pri? Nih, ada juga nama Ferrari.
Ya, Muhammad Ferrari yang bersinar di timnas under 20. Yang akhirnya dibawa Sintayong ke timnas senior untuk mencicipi ke ruang ganti timnas senior mungkin. Biar di Persija juga mulai inti juga kan Ferrari itu.
Dicium-cium dulu baunya.
Gimana pakai jersey, namesetnya ada nama punggungnya.
Iya
kan. Timnas under biasanya cuma nomor doang kan.
Nomor doang. Jadi kayak apa yang namanya, ya lu anak bawang deh gitu. Bawa-bawa dulu gitu kan. Paling gak masuk menit-menit terakhir. Tapi ini bagus buat Ferrari. Yang gua rasa kan Ferrari juga, Sintayong ini mulai main 3 back ya.
Yeah.
Mulai main 3 back. Ketika Ferrari masuk, gue berharap juga pakai main 3 back itu juga kan. Jadi ini juga bagus karena tahun depan nih udah SEA Games. Ini pemain-pemain
persiapannya udah mulai dibuat dari sekarang harusnya.
Iya, ini pemain-pemain muda yang coba diberikan percayaan oleh Sintayong adalah pemain-pemain yang memang mau dipatri dulu nih otaknya. Iya. Jadi lawan di SEA Games, dan menurut gue ya now or never sih Sintayong itu.